Търсим тази радост, търсим този мир и можем да го намерим единствено и само в Господ Исус Христос, който ни предлага един по-добър живот, който ни предлага един по-добър свят. И за това предложение ние ще започнем нашите размишления, като прочетем първите три стиха от пета глава на Евангелието от Матей. Евангелие от Матей, пета глава, от първи до трети стих. А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма и когато седна, учениците му дойдоха при него. И като отвори устата си, поучаваше ги, казвайки: блаженни нищите по дух, защото е тяхно царството небесно. Амин. В тази глава започва и в следващите две глави, три глави от Евангелието от Матей, започва и някак се развива проповедта на планината, така наречената проповед на планината. Или можем дори да кажем, това е една дълга проповед или поредица от поучения, които Исус дава на тази планина. Или планината на блаженствата. Тези, които бяха в Израел, ние стъпихме на това място, където е стъпил Исус, и в мен някак си се възпроизведе точно текста от Божието Слово, как Исус така застава на този прекрасен, чудесен хълм с много хубав изглед към Галилейското езеро и отдолу са множествата и той ги получава. Как са го слушали големите множества, как са го чували, не знам. Той е нямал микрофон, но явно е говорил толкова високо и разбираемо, че те могат да го разбират. Важно е какво е казал на планината на блаженствата. Тази проповед и тази планина имат едно особено очарование. Особено очарование. Едно прекрасно място, където Исус стъпва, получава както своите ученици, така и всички, които са около него. Една или няколко изключително вълнуващи беседи или една дълга беседа, която той представя. Някак си, когато четем и се опитваме да чуем самият Господ Исус Христос, някак си неговите думи правят добротата привлекателна. Именно с тези думи, които отправя, ни правят и не се иска да бъдем по-добри и по-добри в света, който Исус предлага и живота, който Исус предлага. Тази проповед някак си засрамва нашите мизерни усилия да се докажем в този свят и поражда в нас мечти за един по-добър свят. Виждаме колко човекът е жалък, виждаме колко така усилията ни като човеци, когато правим нещо по-човешки, без да търсим Бога, не могат да се увенчаят с успехи. Слушайки думите на Исус, ние се принасяме в един по-добър свят. Някак си цялото съдържание на богословието се съдържа в тези три глави от Евангелието от Матей. В тази проповед на планината можем дори да кажем, че това е най-известната част на Исусовото поучение, въпреки че със сигурност да знаем, че е най-малко изпълнявана. Защото гледайки наставленията, слушайки наставленията, четейки наставленията на Господ Исус Христос, винаги ще се намерим недостатъчни. Ще кажем, абе, това искам да го правя, ама някак си не мога. Някак си не ми стигат силите. Или пък нещо постигам, ама в другата част някак си съм слаб. Най-малко се изпълнява всичко това, което е казано по един чудесен начин. Тази проповед представлява описание на това, което Исус иска от неговите ученици, съответно иска и от всеки един от нас. Какви да бъдем или какво да вършим на тази земя в нашия живот? Да, на пръв поглед всички хора или повечето от тях търсят добрите неща. Всеки човек на тази земя може да направи някакво добро или прави някакво добро или търси добрите неща. Търсят смисъл в живота и във всичко това, което правят. Търсят хората мир, търсят любов, повечето от тях търсят една добра реалност за живота на човека. Обаче много от хората не ги търсят там, където трябва. А първото място, към което всеки би трябвало да се стреми и да се обърне, е това, което повечето хора отбягват, а именно църквата. Виждаме колко хора сме в църквата на фона на този град. Виждаме колко хора са в България, тези, които посещават църквите на фона на цялата страна. Виждаме колко хора са в света, които посещават църквите на фона на всички хора, живеещи на тази земя. За съжаление, и някои християни, а и хората, които не посещават църквата, не посещават, защото считат, че това е едно старо общество, което те могат да отрекат, защото някак си е архаично, защото някак си е нещо, което е назад в миналото. Защото църквата именно, че не съответства на света. Затова не е привлекателна за света. Затова много хора предпочитат да не влизат в църквата. Защото църквата не е като света. Не съответства на света. Но ние пък веднага трябва да кажем, че Исус, когато говори на своите ученици, Исус, когато говори на нас, той ни казва, че църквата или ние не трябва да съответстваме на този свят. Не е добре за никой християнин да чуе думите. Ти не си по-различен от останалите. На никой няма да му бъде приятно, на никой от нас няма да му бъде приятно, ако хората от света направят такава характеристика за нас. Нищо различно не виждам. Не си по-различен от всички нас, които сме извън църквата. Ние трябва да бъдем различни, защото същностната тема на цялата Библия е свързана с историческото намерение на Бога да призове един народ за себе си. Като този народ трябва да бъде свят народ. Като този народ трябва да бъде отделен от света. Народ, който му принадлежи, да му се покорява и да му се покланя. Това търси Исус. И затова той дава точно тези наставления в следващите текстове, върху които ние ще спираме нашето внимание в продължение на повече богослужения. Сега просто правим едно въведение. Защо Исус го прави? Какво Исус иска да направи? Каква е главната цел, която той се поставя, когато говори на тези хора, когато говори на тези ученици и представя точно тези поучения? Да бъдем различни, да бъдем хора, които му принадлежим, да бъдем хора, които му се покоряваме и да бъдем хора, които му се покланяме. И този народ или тези хора или християните трябва да съответстват на неговата същност. Независимо дали става въпрос за хората, които са живяли в старозаветно време или за нас, хората, които живеем в новозаветното време. Ние трябва да съответстваме на характера на този, на който се покланяме. Тоест да бъдем различни в своята външност, да бъдем различни в своята вътрешност, да бъдем различни в своето поведение. И това го иска Бог. И ние виждаме, когато погледнем назад в историята и видим в книгата Левит 18 глава 2 до 4 стих, ние ще разберем, че Бог доста отдавна, тогава, когато избира своя народ, той търси нещо от него. Той има своите изисквания към него. Говори на израелтяните, като им кажеш, аз съм Йова, вашия Бог, да не правите, както правят в египетската земя, където сте живели, и да не правите, както правят в ханаанската земя, в което аз ви завеждам, и да не ходите по техните повеления, а моите съдби да правите и моите повеления да пазите, да ходите в тях. Аз съм Йова, вашият Бог. Или още в древните дни, Бог казва на своя народ, той избира своя народ, и казва, вижте, не правете като тези, които са около вас. Не правете като тези, които не искат да ме познават. Не правете като тези, които не се покланят на мен, а се покланят на други богове. Не правете като тези, които не ме приемат или тези, които ме отхвърлят. Вие трябва да бъдете различни. Какво иска Бог от народа си? Именно да бъдат различни. И винаги го е искал. Независимо в кое време живеят тези хора, в коя епоха живеят тези хора, Бог иска, ако си Божие дете, да бъдеш различен. Какво иска Бог от нас днес? Ами същото. Да бъдем различни. Да се отличаваме от хората, които не познават Бога и да се отличаваме от хората, които отхвърлят Бога. Не е добро и не е угодно на Бога, ако се смесим до неузнаваемост с този свят. Да се смесим така, че никой да не може да ни различава. Понякога, като че ли се прокрадва една такава тенденция в църквата или в мисленето на някои християни, по-добре да бъда незабележим, по-добре да не ми разбират, че съм християнин. Сега имаше време, в което ние живеехме и трябваше да се укриваме, за да се предпазим от гонения. Въпреки, че това по принцип беше невъзможно. Всичко знаеха и за всеки знаеха кой е християнин, кой ходи на църква, съответно където и да работи, където и да учи. Знаеше се кой е християнин, въпреки, че той не го изявяваше и се пазаше от това да изяви директно своята вяра. Но не трябва да допускаме светът да ни превзема или да бъдем асимилирани от хората, които и от светът, който е около нас и хората, които са в този свят. Защото имаме примери. Точно израелтяните допуснаха тази грешка. Те се смесиха с околните народи, бяха асимилирани от тях и какво се случи? Съответно, те се научиха от техните дела. Те започнаха да правят като тях. Или ако се смесиш с едно общество, малко по малко ти започваш да бъдеш като него. Ти започваш да правиш като другите. И започва да става нещо съвсем естествено, не ти прави впечатление. Но Бог не иска това да се случва в живота на Неговия народ. Псалом 106, 34 и 36 стихове говорят именно за това смесване. При това те не изтребиха племената според както Господ им бе заповядал. Но се смесиха с тия народи и се научиха на техните дела. Тъй, щото служиха на идолите им, като станаха примка за тях. Ето това е голямата опасност, това е големия капан, в който може да хлътне всяко Божие дете и Божият народ като цяло. Тук се говори за един цял народ, говори се за множество от хора или за по-голямата маса от хора. Казаха, те се смесиха, казва Божието Слово. Те се смесиха и те станаха като примка и когато се смесиха, започнаха да служат на тяхните богове, забравят своя Бог. Поискаха нещо, което им се видя угодно, че правят другите хора. И ние се спомняме историята назад, ние разглеждаме тази история и управлението, което има Бог и управлението, което искат човеците в старозаветни дни, защото пак казваме пример и поука за нас. И се спомняме какво се случи. Хората поискаха цар. Когато се отделиха от Бога, когато бяха далеч от Бога, те поискаха да ги управлява цар, цар, който е като и във всичките народи около тях. Или на тях започна да им хареса и да им харесва и живота и управлението на хората без Бога. Казаха, това е по-привлекателният живот. Казаха, това е по-привлекателното управление. И им хареса. Това, че хората без Бога имат нещо различно от тях. И искаха да станат като тях. Обаче ние веднага обръщаме внимание на това какво се случи с тях. Предизвикаха Божието осъждение. Предизвикаха Божието осъждение. И Бог не се променя. И всичко това, което си припомняме до тук, ни служи като една здрава основа, за да бъде по-добре разбрана проповедта на Господ Исус Христос на планината. Проповед, която изнесена още в началото на Неговото обществено служение, така непосредствено след Неговото кръщение, непосредствено след изкушаването му в пустинята, изкушенията, което той понесе, той се изправи пред народа, изкачи се на това прекрасно място, планината на блаженствата и даде поучения към хората. Всъщност той напомни. Всъщност той напомни и на нас, че Божието царство, което е обещано отдавна в старозаветната епоха, сега чука на вратата. Това искаше да им каже. Каза, царството навлиза във вашия живот. Царството е сред вас. И той сам идва на земята, за да започне с него това царство. Или с него изгрява новата ера на управление, на божественото управление. Едно различно управление. Божието управление, което е различно в новозаветната епоха. И какъв е призивът към всички? Какъв е призивът към нас? Какъв е призивът към тези хора? Какъв е призивът към учениците? Отправен лично от Господ Исус Христос в Матея 4 глава, 17 стих. Призива го знаем. Покайте се, защото небесното царство наближи. Исус започна, казва Божието Слово, евангелист на Матей ни казва, Исус започна да проповядва с тези думи. Покайте се, защото наближи небесното царство. Покайте се. Или покаянието трябваше да бъде залегнато в живота на всеки един, или промяната трябваше да бъде залегната в живота на всеки един човек. Исус даде чудесният пример. Какво правеше Исус? Освен, че проповядваше. В 4 глава, в същата тази глава, малко по-напред, в 23 до 25 стихове ни се казва какво прави. Тогава Исус ходеше по цялата Галилея и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. И разнеси се слух за него по цяла Сирия. И довеждаха при него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици, парализирани, и ги изцели. И след него вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея и от татък Йордан. В цялата тази област се стичаха хора, за да чуят какво Исус проповядва. Стичаха се хора да бъдат докоснати до Исус, за да бъдат изцелени. И проповедта на планината трябва да се разглежда именно в този контекст. Исус се изправя на това място и казва: трябва да бъдете различни. Трябва да бъдете различни. Или тази проповед обрисува покаянието, т.е. цялостната промяна на съзнанието и правдата, която принадлежи на царството. Промяната на нашето съзнание, промяната на съзнанието на хората, които вече са се докоснали до Исус. И тази проповед описва как изглеждат човешкия живот, тази проповед описва как изглежда човешкото общество, когато хората, приели Исус, познали Исус, се подчиняват на благодатното управление на Бога. Или тази проповед казва: има едно друго и различно управление, което е различно от светското управление. Има един друг начин на живот, който е различен от начина на живот на този свят. И как изглеждат и как трябва да изглеждат хората, които приемат да бъдат подвластни на това управление. И пак го повтаряме. Съвсем различни. Съвсем различни. Исус набляга на този факт. Истинските му последователи, гражданите на Божието царство, трябва да бъдат съвсем различни от другите хора. Или той иска да ни каже: не взимайте пример от околните народи. Взимайте пример от мен. Взимайте пример от мен. Взимайте пример от моето управление. Взимайте пример от моя стандарт. Взимайте пример от моя морал. Взимайте пример от моите принципи. И когато го вземете или когато го направите, така доказвате, че сте истински чада на вашия небесен Отец. И тези думи са отправени не само към множествата, на които Исус говори. Тези думи са отправени и към нас. Този призив е отправен и към нас. Може би ключовият стих в цялата поредица от наставления се намира в Матея 6 глава 8 стих. И това са думите на Господ Исус Христос: и тъй не бъдете като тях. И тъй не бъдете като тях. Този призив е отправен към Божиите люди, разбрахме, в Стария Завет. Този призив е отправен и към всички новозаветни вярващи. Призив за разграничаване. Този призив е активен и насочен към всички нас. Призив за разграничаване. Ние трябва да сияем като светлина в преобладаващата тъмнина на този свят. Или нашата правда трябва да превъзхожда правдата на този свят, както в етичното ни поведение, така и в религиозното ни посвещение. Да бъдем различни. Да бъдем различни. Нашата любов трябва да бъде по-голяма от любовта на този свят. Нашите амбиции трябва да бъдат по-благородни от амбициите на хората в този свят. Ето този контраст между християнски и нехристиянски норми е подчертан в цялата проповед на планината, цялата проповед на Исус, отправена към всички хора, отправена и към нас, защото това е нещо, което е изключително в началото на Неговото земно служение. Дали ще отидем на този хълм и ще се повторим тази истина? Някои вече стъпиха на този хълм, и когато стъпиш на този хълм, нали казваш: къде се намирам? На планината на блаженствата. Какво каза Исус тук? Какво Исус подчерта тук? Да бъдем различни. Ако така на някой се отдаде още веднъж да отиде, стъпвайки на това място, нека да се припомни тези думи. Исус тук каза: да бъдем различни. Дали ще отидем, дали ще стъпим, или пък ще носим проповедта на Исус в сърцето си, то ние можем на всяко място да носим думите му, и е важно да носим думите му със себе си навсякъде, и не само да ги носим, и не само да ги повтаряме, но и да ги изпълняваме. Ние трябва да се отличаваме, и това иска Исус от нас. Както от номиналната църква, така и от света, т.е. от религиозните и нерелигиозните хора. да бъдем различни, да не бъдем номинални християни, да не бъдем като хората в света, които не приемат Бога. И точно в следващите пасажи Исус ни представя какво трябва да бъдем или какви трябва да бъдем. Представени християнските ценностни системи или християнската ценностна система като едно цяло. Представени етичните норми като едно цяло. Представени религиозното посвещение, какво трябва да бъде то, истинското посвещение. Представени и не запознава какво трябва да бъде отношението ни към парите. Какви трябва да бъдат нашите амбиции. Какъв трябва да бъде нашия житейски стил. И не на последно място представени какви трябва да бъдат нашите взаимоотношения. Или представени място, или представени ярък контраст с онова, с което се характеризира християнина и с това, което се характеризира човека без Бога. Един контраст слага. Какви сме ние и какви са тези хора, които са в света? И какви трябва да бъдем ние спрямо тях? Колко различни трябва да бъдем? Представени живота на Божието царство. Едно пълноценно съществуване и живяно под Божието ръководство. Това прави Исус, когато се изкачва на този хълм. Това прави Исус, когато се изкачва на тази планина. Планина е доста силно казано в нашите представи, където живеем в държава, която има планини с високи върхове. Нали, за нас това е един хълм, може би така като нашият Хамамбайер. Ама в Божието Слово е писано като планина. Важно е обаче какво се случи и какво се каза на тази планина, какво се представи на тази планина. И най-важното за нас е как да откликнем, като му се поклоним и му благодарим за това, че можем да се научим от него. Защото той тук представя едни ценни уроци, едно ценно поучение за нас, както и да се докоснем до изцелителното му дело. Тогава, ни казва, пак се припомняме Божието Слово, той ходеше по цяла Галилея и изцеляваше всякаква болест и проповядваше. Каква е привилегията ни днес? Днес неговите проповеди са пред нас. Те са в Божието Слово и са пред нас постоянно. Имаме още една голяма привилегия. Той е на всяко място. Не е необходимо да отидем на това място, за да получим изцеление. Не е необходимо да присъстваме на дадено място, за да получим нещо, което са получили хората по времето на Исус. Ние можем да го получим тук и сега. Ние можем да се докоснем до Неговата сила, ние можем да чуем чрез Неговото Слово, Неговия глас, ние можем да се докоснем до изцелителната му ръка, която е протегната към всички нас. И ние можем да се възползваме. И ние трябва да се възползваме, защото думите на Исус са насочени и днес към нас. Блаженни сте, защото на вас е дадено Божието царство. И ние ги отнасяме към себе си. Блаженни сме, защото на нас е дадено Божието царство. И ние ще започнем в следващите богослужения именно да разглеждаме подробно какво Исус представи, какво Исус иска от нас, как да бъдем различни и как да се докоснем до Неговата благодатна и изцелителна ръка, за да бъдем близо до Него и да се възползваме от обещанията, дадени в Божието Слово за всички нас на всяко едно време. Господ да ни благослови. Сега можем да Му благодарим. Можем да Му благодарим за това, което имаме в Него и за това, което ни е дадено. Я ще помоля няколко човека,